Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
I årevis havde han uforstyrret kunnet begå sine forbrydelser, sine fornedrelser, sine forgribelser. Men nu var det slut. Ofrene, piger i teenagealderen til kvinder sidst i 40'erne, havde fundet mod til at trodse hans manipulationer og psykiske overtag, og en for en fik de nu fortalt deres historie. En samstemmende fortælling om, hvordan de under hypnose og mod deres vilje var blevet manipuleret, udnyttet og seksuelt krænket. Dommeren og de to domsmænd i retten i Glostrup troede på kvinderne, og i marts 2018 faldt hammeren. Den dengang 42-årige mand skulle i fængsel. Dømt for at misbruge sit værv som hypnotisør, sin autoritet og for seksuelt at forgribe sig på sine klienter, som i den tilstand, han havde bragt dem i, var ude af stand til at modsætte sig. Du lytter til en podcast over 5 afsnit, hvor en mands kyniske handlinger stadig har alt overskyggende konsekvenser for de kvinder, der tillidsfuldt nåede at lægge sig i hans stol. Du lytter til første afsnit af Hypnotisøren.
Han tog noget af mig for at få noget til sig selv. Han havde mig i sin magt. Det næste er så, at jeg tænker, hvordan jeg kommer ud derfra. Jeg kan huske, der er 2 døre, og jeg er så bange for, at den ene er låst. Så jeg ved ikke hvorfor, men jeg tør ikke rigtig løbe egentlig.
Jeg kan ikke mærke et sted i min krop, at han har rørt mig, eller han har gjort noget mærkeligt ved mig. Jeg kan huske, at jeg sagde, det skal jeg nok selv smage på. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det er mærkeligt. Der er en lille tvivl nu, hvor vi sidder og snakker om det. En lille bitte tvivl.
Den 2. december 2016, der skriver du, Biver, en artikel i BT, som handler om en sag, der vedrører en 16-årig pige og en hypnotisør fra Rødovre. Kan du ikke lige prøve at sige, hvad det handler om?
Jeg har siddet som kriminalreporter og har sådan rutinemæssigt kigget på retslisterne for forskellige retskreds rundt omkring i Danmark, og der ser jeg, at ved retten i Glostrup, der kommer der en lidt usædvanlig sag, hvor det handler om, at der er en behandler, der på en eller anden måde har misbrugt sin klients afhængighed af ham til at skaffe sig seksuelt samkvem. Og det synes jeg jo lyder lidt usædvanligt og lidt interessant, og derfor beder jeg om, som vi har lov til at krav på, at få en aktindsigt i det, der er anklageskriftet, eller i det her tilfælde hedder det noget andet, fordi det er en tilståelsesag, der hedder det en retsmødebegæring, men jeg beder om at få nogle papirer, der kan vise, hvad det her handler om. Og det får jeg så, og kan se, at den fyr, som er anklaget i denne her sag, han er hypnotisør og driver en klinik i Rødovre Centrum. Og det synes jeg også for alvor får det til at lyde som om, at det kan være en interessant sag.
En tilståelsesag, hvad er det?
Jamen det er sådan en slags genvej, som man nogle gange kan skyde i retssystemet, hvis der er en sag, hvor det er helt oplagt, at den person, som politiet mener har begået noget kriminelt, siger, om det er rigtigt nok, det var mig, der gjorde det, og jeg gjorde sådan her. Så er der ingen grund til at føre en lang og dyr og tidskrævende retssag, så kan man i mange tilfælde klare det ved en tilståelsesag, så man slipper for at skulle føre en hel masse vidner og lave en dyr og kostbar og langvarig bevisførelse. Og det er det, som man ligesom lægger op til, at det her skal kunne køres som.
Okay. Så du skaffer det her anklageskrift, og der finder du så ud af, i anklageskriftet står der selvfølgelig, hvem det er, der er tiltalt. Og hvad er det så? Så ringer du rent faktisk og snakker med ham?
Inden. Ja, så kan jeg jo allerede, selvom at der ikke er det første ugen efter, at selve retsmødet skal foregå, men så tænker jeg, at det her er så interessant en sag, at jeg prøver at få fat i ham her, hypnotisøren, og jeg finder hans mobilnummer og ringer til ham. Og på det tidspunkt, hvor jeg får fat i ham, der står han i køen i hjemme og er ved at betale sin vare, så han siger, jeg har ikke tid til at snakke lige nu, jeg ringer om lidt. Og der tænker jeg altid, at det gør han nok ikke, fordi i sådan nogle tilfælde vil den person, der er anklaget, typisk ikke har så meget lyst til at fortælle om det. Men han ringer faktisk igen et kvarters tid efter, og jeg fortæller ham, at jeg har fået aktindsigt i den her sag mod ham, og hvad han siger til det.
Okay, så det bekymrer ham ikke, at pressen lige pludselig nu begynder at ringe til ham?
Han skjuler det i hvert fald godt, hvis han gør det. Han er meget, meget veltalende, og starter nærmest allerede fra det tidspunkt med den forklaring, som han så også fører igennem resten af sagen, når han sidder i vidneskranken, at det er rigtigt nok, at der har været en eller anden form for fysisk kontakt mellem ham og klienterne, men det var en del af behandlingen, og de her kvinder var indforstået med det, og de kunne sagtens sige fra. Så.
Okay. Den 6. december, der er så, det er så planlagt, at første retsmøde skal finde sted i retten i Glostrup. Der tager du tager ud og deltager i det retsmøde. Kan du prøve at forklare lidt om, hvordan omgivelserne, og hvordan den her tiltalte ser ud, og hvordan han ligesom opfører sig?
Ja, det foregår ved retten i Glostrup, hvor der er en stor og fin ny retsbygning med forskellige retslokaler. Og i et af dem, der sidder så denne her hypnotisør, som er en meget, meget nydelig, velsoigneret og meget charmerende, tilsyneladende yngre mand. Han sidder i sin blåstribede skjorte og sit nyklippede hår og forklarer sådan set beredvilligt om, hvad der er foregået i hans klinik i Rødovre Centrum. Men han siger jo så, at det, der er foregået, det er faktisk på pigens initiativ, den 16-årige pige. Og det har været en del af behandlingen, og det er noget, han har gjort for at hjælpe hende. Så han kan godt erkende det faktiske, men han kan ikke rigtig erkende, at der har været tale om nogen form for overgreb. Men dommeren og anklageren kan jo så efterhånden fornemme, hvad vej det går, nemlig at han ikke sådan rigtig vil erkende i fuld udstrækning det, som de mener er noget kriminelt. Og derfor bliver det faktisk ikke muligt at gennemføre det som en tilståelsesag i den omgang, som man egentlig havde håbet. Men det bliver ligesom udskudt til senere til en egentlig retssag, det man kalder en domsmandssag, hvor der skal være vidner, hvor der skal være bevisførelse.
Okay. På det her tidspunkt, der er sagen jo ikke særlig beskrevet. Jeg tror, at du er den første journalist, der har skrevet om sagen, og det er på baggrund af den her, på det her retsmøde, altså på det, som du har fundet i de her retslister, du har kigget igennem. Hypnotisørens forsvar, han beder dommeren om at nedlægge navneforbud i sagen, men det får I omstødt, eller det får I i hvert fald?
Ja, det får vi forhindret, fordi vi slår på, at denne her sag har offentlig interesse, fordi der er tale om sådan en form for alternativ behandling, og det er foregået igennem lang tid. Han har haft denne her klinik i årevis, og på det tidspunkt har jeg faktisk allerede fået de første tegn på, at denne her 16-årige pige, hun er ikke den eneste kvindelige klient, som han helt bogstaveligt har haft fingrene i. Han oplyser selv, at han har gennemført over 5.000 behandlinger i den tid, han har haft klinikken. Og det har stort set, sjovt nok, nærmest udelukkende været kvinder, der har været der.
Hvad var der sket, hvis han havde tilstået de her anklager?
Hvis han på det tidspunkt havde tilstået det, som sagen omkring den 16-årige pige handlede om, så havde han efter alt at dømme kunne slippe med at få omkring et halvt års fængsel. Så.
På det her tidspunkt, tilbage i 2016, er det december 2016, hvad er det helt præcis, han er anklaget for?
På det tidspunkt, der forklarer han, at pigen har opsøgt ham, fordi hun havde nogle forskellige psykiske problemer, som hun gerne ville have ham til at hjælpe sig med.
Altså
hun,
den 16-årige pige?
Den 16-årige pige. Hun har betalt 1.100 kroner per behandling for at have kommet hos ham. Og så har hun efterfølgende gået til politiet sammen med sin mor og fortalt, at han i mindst 8 tilfælde groft har misbrugt hende, mens hun var i hypnose. Der var tale om, at der skete sådan en gradvis udvikling i det, hvor han startede med nogle forholdsvis uskyldige behandlinger med at snakke med hende, men så begyndte han efterhånden at berøre hende mere og mere intimt på maven, i skridtet. Det udviklede sig til en eller anden form for gensidig onani, og til sidst oral sex i 6 tilfælde, hvor hun får hypnotisørens lem i munden, indtil han får udløsning.
Okay, politiet på det tidspunkt, mener de, at altså, er der tale om voldtægt i forhold til den måde, de kigger på sagen?
Altså rent juridisk, så er han i første omgang kun tiltalt efter straffelovens paragraf 220. Det er sådan en meget sjældent anvendt paragraf, der kan give op til 4 års fængsel. til en person, som har skaffet sig seksuelt samkvem med en person ved groft og misbrug den pågældendes afhængighed af ham, for eksempel arbejdsmæssigt, økonomisk eller i det her tilfælde i forbindelse med en behandling. Men det er stadigvæk en langt mildere paragraf end den egentlige voldtægtsparagraf, som kan give straffe, der er dobbelt så hårde, altså op til 8 år og i skærpende tilfælde helt op til 12 års fængsel.
Mm. Vi vil enormt gerne have talt med den her 16-årige pige, og vi har også været i kontakt med hende. Hun vil ikke medvirke med sin stemme, da hun stadigvæk er ekstremt påvirket af sagen og de ting, som hun har været udsat for. Hun har skrevet til os, at hun gerne vil, eller vi gerne må bruge de svar, hun har skrevet, eller svaret på de spørgsmål, vi har stillet hende, fordi det er vigtigt for hende at forklare, hvordan hun havde det, da hun opsøgte hypnotisøren. Det gjorde hun tilbage i juli 2015, og gik faktisk hos ham over 10 behandlinger over de næste 11 måneder til juli 2016. Så, men det som hun siger, det er, at, og nu læser jeg op her fra den måde, eller det, som hun har skrevet til os. Hun skriver, jeg startede hos hypnotisøren, da jeg var 15 år, på grund af, at jeg havde meget svær OCD og angst og personlighedsforstyrrelse, i en så svær grad, at jeg måtte bo på et behandlingshjem, fordi jeg simpelthen var for syg til at bo derhjemme. Og det siger hun, at det vidste han godt. Hun skriver til os, at han har vidst, at jeg har været indlagt på psykiatrisk afdeling i et år, og han vidste også, at jeg havde taget lykkepiller, siden jeg var 14 år gammel. Lykkepiller gjorde, at jeg var meget zombieagtig og var nem at arbejde med, hvilket var en nødvendighed, da jeg var i behandling på mit behandlingshjem 24-7, skriver hun. Skriver hun senere, jeg fortalte ham, at jeg gjorde mig selv ren med rengøringsmidler, og han kunne se på mine arme, at der var mange ar efter selvskade. Så i bund og grund var jeg en meget syg pige, der bare havde lyst til at forsvinde. Herefter så snakker vi lidt om, hvordan hun har det i dag, om hun fortsat er påvirket af det, der skete. Og der skriver hun, i dag er jeg så bange bare for at kigge på mænd, og jeg har ikke tillid til mandlige autoriteter, såsom skolelærer. Jeg tror, at alle mænd har onde tanker. Jeg kan ikke have øjenkontakt med nogen mennesker, og jeg får stadig mareridt og flashbacks flere gange om ugen. Hvad betyder det, at den unge pige, den 16-årige pige, har været i hypnose? Og hvad betyder det, at den tiltalte her er hypnotisør, altså behandler og myndighedsperson, lægger anklagen eller anklagemyndigheden væk på det i nogen grad?
Det gør de i høj grad. Under sagen har det blandt andet indflydelse på, hvilke paragrafer, der bliver brugt imod ham. Retten lægger vægt på, i det her tilfælde, at der har været tale om en meget ung pige, og at hun har haft en psykisk afhængighed af ham i kraft af at være i behandling, og ikke mindst, at hun har været under hypnose, mens det her står på. Der er en psykologiprofessor, der er indkaldt som vidne under den senere retssag, som forklarer, at det har en indflydelse, når du er i hypnose. Det er svært at sige fra over for det, du bliver udsat for. Og det er også det, den 16-åriges egen forklaring har gået på, at hun opfatter denne her behandler, som hun har opsøgt, hun betaler penge for at komme i behandling hos, som en autoritet, man ikke bare sætter sig op imod, og som man er tilbøjelig til at lade gå lidt længere, end man ville gøre under andre omstændigheder med andre personer.
Mm. Og så er hun jo også, som vi har været inde på, en enormt skrøbelig pige. Altså hun lider dels af det her OCD, hvilket hun også gør hypnotisøren opmærksom på. Hun er placeret uden for hjemmet, fordi hun har nogle svære problemer. Hvad siger han, da han sidder i retten, og det her ligesom bliver læst op? Hvad siger han til det?
Jamen, han siger sådan set det samme, som han siger allerede på det tidspunkt, hvor jeg ringer til ham, derefter har truffet ham i Irma, hvor det faktisk er en uge før selve retssagen. Nemlig, at han har valgt at tage det her som tilståelsesag, selvom han ikke er enig med de anklager, som politiet har rejst mod ham. Han påstår, at det her er en helt almindelig teknik, som han har valgt i forhold til denne her behandling. Og han sammenligner det med, hvis en læge eller en gynækolog laver en undersøgelse af en patient. Så påstår han, at det er den 16-årige pige, som gerne vil have, at de her ting sker, og det er derfor, de bliver gentaget flere gange. Han siger jo, at det er hende, som knapper hans bukser op, Og så påstår han, at han i den situation panikker og bare lader det ske. Han siger, at jeg føler mig faktisk fanget, og det gensager sig de følgende gange, selvom jeg prøver at finde alle mulige undskyldninger for, at det ikke skal blive ved. Faktisk så fremstiller han pigens og morens anmeldelse til politiet som en slags hævn, fordi han ifølge sin egen forklaring vælger at stoppe behandlingen.
Mm. Ja, for han siger jo faktisk, at en af grundene, som du også er inde på, en af grundene til, at han rent faktisk fortsætter det, det er, fordi han er bange for at blive afsløret i de handlinger, fordi han godt ved, det er forkert.
Ja, altså, og han siger, at han ikke sådan helt kan huske, hvordan det i første omgang går til, at han pludselig har en finger i skeden på hende. Og det er jo også det, der så gør, er med til, at det ikke kan køre som en tilståelsesag, og at det er nødt til at køre som en domsmandssag med vidner og bevisførelse osv.
De næste uger og måneder skal vise sig at blive alt andet end stille og roligt for hypnotisøren. For i stedet for at få afsluttet sagen og tage en straf på omkring et halvt år, får han simpelthen åbnet en dør, hvor flere kvinder pludselig kommer frem fra mørket. En af dem sidder som tilhører den onsdag eftermiddag i december 2016 på de bagerste rækker i retslokalet. En ung kvinde først i 30'erne, som viser sig at få meget stor betydning for hypnotisørens videre skæbne. Du har lyttet til Hypnotisøren, en BT-podcast fortalt af Biver A. Andersen og Bo Nordstrøm Vejle, klippet af Kasper Risgaard.